Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal svarar andsvari öðru sinni.
Frú forseti, þetta er auðveld spurning. Ég ætla bara að svara henni með því að segja að sjálfsögðu. Hún á að fara frá, kannski aðalega vegna þess svartsýnis og þunglindis sem hún dreifir út frá sér. Eftir höldunni dansa límitir, hvað á aumingja þjóðin að gera þegar að ráðamenni eru svona svartsýnir og þora ekki að taka ákvarðanir í hlutum eins og þeimis gjaldeyrishöftunum? Þora ekki að segja, þannig er vandamál, tölum við gæjana sem að eiga þetta, þannig er, þá ég og jöklabrifin, þannig er vandamál íslensku krónunar, aukun traustera á Íslandi. Og leiðu búið að gera það, að menn eru búin að auka traust innlendra aðilega á gjaldmiðlinn og á bankakerfi og allt það, og búinir að hafa búið að tala við jöklabrifeigandina, að þá fara hjólin að snúast. Þá koma erlenda fjárfestingar, Íslendingar koma með peningana sinna heim aftur sem við erum útlöndum og svo framvegis.
Það tekur til máls og veit